ko min tɛ ye ka caya senantɔrɔntan na mali senantɔrɔntan denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ saan mɔgɔ ni saba kan U23 ko don o y'o de kɛ kunu tarata marisi kalo ye tile mɔgɔ ni seegi saan 2 mɔgɔ ni saba mali U23 ye see sɔrɔ senegalitaw kan celu saba kanankolo a ɲɔgɔndan tana bamakɔ stade du 26 marisi la kamasɔrɔ ɲɔgɔndan tagali la dakar taratajan tɛmɛnen marisi kalo ye tile mɔgɔ ni fila senegali ye see sɔrɔ mali kan celu saba kelen ɲɔgɔndan ninnu fila hakilinajigina o be don kan U23 min bena tan ɲina saan 2023 la marakokaw fɛ yen o eliminatoirew ɲɛbila ɲɔgɔndanw ta ko laban hukumu kɔnɔ alu ba dara jalo kɔnti mali degili karamɔgɔ b'a fɔ an ye gundo kɛra min ye
matchale skɔr ni ni mɔgɔ min y'a matchi a tɛ resultat reflete kuwa parce que an ye ge kɛ olu ye bido les jeunes on a traversé ça ensuite ce qui a fait la différence min ye différence yɛrɛ kɛ an ka tiɲɛ fɔ o ye entraînement ye parce que senegal an ye entraînement kelen dɔrɔn de kɛ yɔrɔ ka taa terrain visite o tɛ entraînement ye wɛrɛ o ma san an ka don joona o y'an retardé an donna se fo unheure moyen o de y'a kɛ an ye entraînement duru de kɛ denmisɛnw sera ka ɲɔgɔn faamu ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ an ka joueur dɔ tun be équipe nationale fana la kamo ni dorje olu nana an dafa je pense o fana fisara ekipe ma kosɛbɛ ballon nani ka gɛlɛn dɔɔni on avait un rythme très lent ani an ka suma an be ballon passé à gauche à droite mitan na an y'u kɔrɔfɔ kosɛbɛ an ye tiɲɛ fu ye n'u be ci u ka ci ma u ka ballon ɲuman tan u k'u yɛrɛ di an n'an be ci u ka ballon tan pour que au moins mɔgɔ k'a fɔ u kɔni cirama u be ballon tan
senegali tun nana bamakɔ k'a ka celu saba makaran ka segi ni sebaya ye a fɛ yen alu ba dara jalo kɔnti mali degili karamɔgɔ
an ka objectif ye mɛ n'an sera ka bi dɔ dɔrɔn u be bɔ donc jeri n'u commence k'u nu mɔ dɔrɔn an ka transition rapide k'a be fɔ ma ko contre-attaque n'a sɔrɔ dɔ an ka flɛshi fili denmisɛn telemanu fila ban an ka ɲɛfɛla nugu ku fili c'est pour ça qu'on a opté pour la vitesse les jeunes u ye bɔlɔn tan on les félicite c'est une bonne génération parce que aw caman be aw tu dɔn parce que u fitinama de tara europe je pense que an b'an hakili to ni génération na fana c'est un peu l'avenir du pays qui est là
mali U23 kɔni kalifiera o bena aw ni yɔrɔ ta kan U23 ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan marok ɲina san na k'a kun cɛ gambi cɛ kɔrɔbalenw ye see sɔrɔ malitaw kan kunu tarata celu kelen kanankolo a ɲɔgɔndan tana kazablanka marok a be don kan cɛ kɔrɔbalenw ta min bena tan kɔdivuwarikaw fɛ san wɛrɛ o ɲɛbila ɲɔgɔndanw eliminatɔrɔ tile nana hukumu kɔnɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawurekala seli don